dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 4. januar. Blokade saobraćaja u Srbiji zbog rudnika litijuma. Predstavnici vlasti smatraju da protesti nemaju smisla. Policija Srbije i dalje traga za nestalim mladićem iz Splita. 2765 novozaraženih, a 27 osoba preminulo od COVID-19 u poslednja 24 sata. Pokušaj ubistva premijera Haitija. Vreme oblačno, suvo i toplo, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao na video snimak sa proslave pripadnika srpske policije u Priboju, na kojoj je pevana pesma kojom se veliča genocid u Srebrenici.
Moja poruka Bošnjacima, ovo je njihova zemlja koliko je naša i oni u ovoj zemlji moraju da se osjećaju kao svoji na svome.
Da li izostanak formiranja zajednice srpskih opština na Kosovu može politički koristiti Beogradu? Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe.
To je zgodno i za zvaničnike Srbije da kažu, pogledajte, mi smo sproveli sve što smo se dogovorili, a Kosovari nisu, tako da oni nisu tako nezadovoljni trenutnim status quo. To im omogućava da se žale i da predstavljaju Kosovo kao lošeg partnera. Očekujem da se ovo nastavi sigurno tokom naredne godine, možda i duže.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani i aktivisti ekoloških organizacija blokirali su juče saobraćaj na putevima u više gradova u Srbiji zahtevajući zabranu iskopavanja litijuma, odnosno da vlada Srbije povuče plan posebne namene rudnika Jadar. Blokirane su saobraćajnice u Novom Sadu, Preljini, Šapcu i put Gornje Nedeljice Brezjak. Priču donosi Mila Đurđević.
Prvi ponedeljak u novoj godini u Srbiji su obeležile blokade puteva u više gradova širom zemlje. Proteste su organizovali aktivisti ekoloških organizacija i građani koji se protive projektu Jadar. Britansko-australijskog rudarskog giganta Rio Tinto koji planira da u lozničkom kraju na zapadu Srbije izgradi rudnik litijuma. Oni su zabrinuti da bi rudnik mogao imati štetne posljedice po životnu sredinu. Lider ekološkog ustanka i jedan od organizatora protesta, Aleksandar Jovanović Ćuta, izjavio je za televiziju N1 na protestu u Brezjaku, mestu kod Loznice, da postoji samo jedna poruka, a to je da Rio Tinto mora da ide iz Srbije.
To je samo jedna poruka, jedna opcija, to je da Rio Tinto mora da ide iz Srbije. Onaj ko odlučuje o tome više nije Aleksandar Vučić ni Zoran Mihajlović, ni svi njihovi direktori Rio Tinta, već ovi ljudi koji se ovdje skupili.
Na nove blokade u Srbiji reagovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. On je 3. januara u obraćanju novinarima u vojnoj kasarni u Pančevu rekao da ne vidi smisao protesta i da je država, kako je rekao, uradila svoj posao i prihvatila i usvojila sve zahteve.
Što se Rio Tinta tiče, nikakvih pomeranja, nikakvih novih akcija, nikakvog delovanja Rio Tinta u budućnosti neće biti ni na koji način, dok mi o tome sami između sebe ne budemo na bilo koji način razgovarali.
Vučić je dodao da je o tome kada će to biti rano govoriti, pošto država još nije dobila studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Reagovala je i nadležna ministarka Zorana Mihajlović. Ona je u saopštenju koje je izdalo Ministarstvo rudarstva i energetike izjavila da protest nema veze sa ekološkim temama i da je životna sredina, kako je rekla, još jednom zloupotrebljena u političke svrhe. Mihajlović je ponovila da Srbija sa britansko-australijskom kompanijom Rio Tinto, koja je planirala izgradnju rudnika litijuma, nema nikakav ugovor. Sa druge strane, kompanija Rio Sava Exploration, ćerka firma Rio Tinta, 23. decembra saopštila je da planira da zastane sa projektom Jadar. Skupština grada Loznice donela je 16. decembra odluku o ukidanju prostornog plana tog grada, kojim je bila predviđena izgradnja rudnika. Vlada Srbije pak 8. decembra povukla zakon o eksproprijaciji, što je bio jedan od glavnih zahteva demonstranata i povod za masovne proteste u novembru i početkom decembra prošle godine u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Srpska država neće dozvoliti bilo kakve sukobe, nemire, bilo kakve incidente i bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti bilo koga, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče tokom obilaska 72. brigade za specijalne operacije u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu. Vučić je to izjavio nakon što su mediji preneli video snimak s jedne privatne proslave pripadnika srpske policije u Priboju, na kojoj je pevana šovinistička i nacionalistička pesma kojom se veliča genocid u Srebrenici. Asija Hafner beleži.
Pjesmom se poziva na ponavljanje Srebrenice, silovanje i ubijanje Bošnjaka i poziva da se u Novom Pazaru, gradu na jugu Srbije sa većinskim bošnjačkim stanovništvom, desi Vukovar. Vučić je naveo da će ovim povodom biti preduzete mjere u skladu sa zakonom, te dodao:
za nas je jedini izbor mir i dobio sam pisma i Bošnjaka i Srba, danas nećete verovati, sam ih čitao na poslu, i molim i jedne i druge da dobro razumeju da srpska država neće dozvoliti bilo kakve sukobe, nemire, bilo kakve incidente ili bilo kakvo ugrožavanje bezbednosti bilo koga. I ponavljam, moja poruka Bošnjacima, ovo je njihova zemlja koliko i naša i oni u ovoj zemlji moraju da se osjećaju kao svoji na svome, a uveren sam da će nadležni organi u skladu sa zakonom preduzeti određene mere.
Zbog pjesama koje pozivaju na nasilje nad Bošnjacima, 2. januara u postu na društvenoj mreži Facebook javno se izvinio Dragan Zeković, jedan od prisutnih policajaca sa Slavlja.
Poštovani sugrađani, kao neko ko je odrastao i živi u multietničkoj sredini i koji ima puno prijatelja Bošnjaka, želim da uputim izvinjenje svima koje je povrijedila pjesma koja se čula te večeri i koja je poslala veoma lošu poruku.
Naveo je Zeković na svom Facebook profilu. Nevladina inicijativa Mladih za ljudska prava zatražila je od tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije da utvrde ko su osobe koje su pjevale u slavu genocida i ratnih zločina i kazni ih u skladu sa zakonom. Inicijativa je poručila da epilog slavljenja genocida i ratnih zločina mora biti u odlukama sudova i disciplinskim kaznama MUP-a, a ne na društvenim mrežama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je juče da više organizacionih jedinica intenzivno radi na slučaju pronalaska mladića iz Splita. Matej Periš, 28 godina iz Splita, nestao je u noći između 30. i 31. decembra u Beogradu tokom noćnog izlaska. On je sa svojim društvom došao u Beograd na doček nove godine. MUP je ranije saopštio da je nestanak Periša prijavio njegov drug 31. decembra u 18 časova. Otac nestalog mladića pozvao je građane da jave ukoliko imaju neke informacije o njemu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom preminulo 27 osoba, a registrovano je 2765 novozaraženih, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Hospitalizovane su 2142 osobe, a 87 pacijenata je na respiratoru. Od početka pandemije umrlo je ukupno 12.787 ljudi. Omikron varijanta koronavirusa bolja je u zaobilaženju imuniteta stečenog vakcinacijom od delta varijante. Navodi se u danskoj studiji objavljenoj prošle sedmice, koja objašnjava zašto se omikron brže širi. Istražujući gotovo 12.000 danskih domaćinstava sredinom decembra, naučnici su otkrili da je omikron bio 2,7 do 3,7 puta zarazniji od varijante delta među vakcinisanim Dancima. Studija je također pokazala da je manja verovatnoća da će ljudi dodatno vakcinisani preneti virus, bez obzira na varijantu, od nevakcinisanih. Studija tek treba da prođe recenzije. Od ukupno 93 osobe koje su krajem decembra primljene u bolnicu zbog COVID-19 sa svojim omikron, manje od 5 ih je na intenzivnoj nezi, pokazali su danski podaci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zajednica srpskih opština je veoma bizarna stvar. Postoji mnogo konfuzije i iskreno dezinformacija o tome, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe. U nastavku poslušajte intervju sa Prelecem, sa kojim je razgovarala Krenarec u Boli.
Evropska komisija je u svom 2020-2021 paketu za proširenje Zapadnog Balkana navela da je sveobuhvatni i pravno obavezujući sporazum o normalizaciji sa Srbijom hitan i presudan za napredak Kosova i Srbije na evropskom putu. Ipak većinu vremena dijalog je u zastoju. Mislite li da će biti nekog napretka iduće godine?
Ne,
siguran sam da neće biti značajnijeg napretka.
Da li osnivanje zajednice srpskih opština neizbježno?
Ne, zajednica srpskih opština je veoma bizarna stvar. Postoji mnogo konfuzije i iskreno dezinformacija o tome. Mislim da je važno imati dve stvari na umu. Prvo, to nije nešto što je bilo ko zaista želeo. Srbi nisu to hteli, kao ni Kosovo. To je nešto što je bilo pripremljeno u Briselu kao tipičan dvosmisleni kompromis Evropske unije, koji bi omogućio svima da nastave dalje dok im Evropska unija govori šta da rade. Kada kažem da Srbi nisu to želeli, mislim da su tražili da direktno ostanu pod sistemom Srbije. Nisu želeli da budu u tom sistemu zajednice opština. Želeli su da ostanu paralelne institucije. Druga stvar je vrlo čudna, a to je da više od 90% toga već postoji u zakonu Kosova. To je prosto prepisivanje mnogih članova koji već postoje u okviru lokalnih vlasti na Kosovu za saradnju između opština i saradnju sa Srbijom, a koji datiraju od Ahtisarijevog plana. Ovo malo novih odredbi se bavi nejasnim frazama poput potpunog nadzora, što niko ne zna šta znači. U političkom smislu ne vidim volju da se to implementira. To nema posebno veze sa pokretom samoopredeljenje, nije bilo ni ranije. To je zgodno i za zvaničnike Srbije da kažu, pogledajte, mi smo sproveli sve što smo se dogovorili, a Kosovari nisu, tako da oni nisu tako nezadovoljni trenutnim status quo. To im omogućava da se žale i da predstavljaju Kosovo kao lošeg partnera. Očekujem da se ovo nastavi sigurno tokom naredne godine, možda i duže. Dijalog će se nastaviti, oni će nastaviti da se sastaju sa Lajčakom, ali neće se dogovoriti oko nečeg bitnog. Možda će moći da se dogovore oko nekih stvari koje nisu političke, poput nestalih osoba. Vredi imati otvoren kanal, neku vrstu vruće linije za smanjenje tenzija kada one porastu, ali ne očekujem nikakve značajnije korake ka željenoj sveobuhvatnoj normalizaciji i pravno obavezujućem sporazumu. Jednostavno ne vidim nikakvu stvarnu mogućnost. Predstavnici Evropske unije imaju pravo kada kažu da je to hitno, ali reći da je nešto hitno ne znači i da je moguće.
Kurtijeva administracija je također postavila crvenu liniju prema regionalnoj inicijativi Albanije, Srbije i Sjeverne Makedonije, Otvoreni Balkan. Evropska unija je u posljednje vrijeme iskazivala podršku toj inicijativi. Da li Kosovo dobija ili gubi takvom pozicijom?
Mislim da verovatno gubi. Mislim da jedno od područja koje bi bilo interesantno za Kosovo su multilateralni odnosi. Bilateralni odnosi sa Srbijom su očigledno blokirani na duže staze. Međutim, postoji mogućnost da sarađuje sa Srbijom ravnopravno u ovoj regionalnoj formi. To bi bilo vredno pokušati. Predstavnici Srbije su rekli da Otvoreni Balkan nisu samo oni, već i druge dve zemlje, i da su vrata otvorena za sve koji žele da se pridruže. Ako je to i blef, bilo bi vredno probati ga. Alternativa je berlinski proces koji je jednako dobar, samo izgleda da nije. Zapravo ne razumijem zašto su se odlučili za jedan, a ne za drugi. Možda zbog toga što je moguće uraditi neke stvari brzo i ispod žita u okviru tog domaćeg Otvorenog Balkana, dok berlinski proces zahtjeva mnogo vremena i ne daje mnogo rezultata. Mislim da bi bilo dobro za Kosovo da iskoristi svaku priliku za interakciju sa susjednim zemljama, uključujući i Srbijom.
Građani Kosova nisu riješili problem vizne liberalizacije 2021. godine. Mislite li da se nešto može promijeniti 2022. Šta zemlje poput Francuske i Holandije može ubijediti da podrže uklanjanje vizne liberalizacije?
Moje je mišljenje kao i većine ljudi da je ovo jedan od najvećih neuspjeha Evropske unije i njenih članica. Zemlje koje se protive viznoj liberalizaciji za Kosovo treba odmah da promene svoju poziciju. Želim da to bude jasno.
U izvještaju Evropske komisije navodi se da je Kosovo u ranoj fazi borbe protiv organizovanog kriminala i da ima neki nivo pripreme u borbi protiv korupcije. Nedavno je State Department stavio neke kosovske Srbe na crnu listu. Zvonko Veselinović je identifikovan kao vođa organizovane kriminalne grupe i kao jedna od ključnih ličnosti za korupciju na Kosovu. Može li Kosovo da uradi nešto više nakon odluke SAD-a o ovoj kriminalnoj grupi?
My understanding is that at least Veselinović has not been based in Kosovo.
Moje shvatanje je da barem Veselinović nije stacioniran na Kosovu ili barem nije isključivo na Kosovu već neko vreme. On ima mnogo aktivnosti na teritoriji Srbije, mada naravno on jeste izvorno sa severa Kosova. Apsolutno je tačno da postoje i korupcija i organizovani kriminal u zajednici kosovskih Srba, kako na severu, tako i na jugu. Nedavno je uhapšen bivši gradonačelnik Štrpca i brojne druge ličnosti. To je problem i dobro je što se Kosovo bavi time. Opasnost je pretvarati to u etnički problem. To je veliko iskušenje. Imate deo zemlje koji nije zaista lojalan, gde su vlasti u Prištini pred izazovom. Zgodno je predstaviti to kao gnezdo organizovanog kriminala. Što se toga tiče, postoji prilično ozbiljan problem sa korupcijom i organizovanim kriminalom na celom Kosovu. Stoga ovo ne bi trebalo da se pretvori u etnički problem. Borba za vladavinu prava ne bi trebalo da bude borba protiv Srba.
Intervju sa Markom Prelecem u celini pročitajte na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve osnovne škole, jedna iz Sarajeva, druga iz Pala u Republici Srpskoj, kroz zajedničke projekte spajaju decu koja geografski žive blizu, ali uče iz dva različita obrazovna plana i programa. Kako kažu, kroz projekte koje sami iniciraju, promovišu različitosti. Sarađuju već dve godine, a u šest različitih projekata je prošlo oko 150 dece. Pale su od Sarajeva udaljene 17 km. Edi Bajrović beleži.
Dvije škole iz dva entiteta s dva nastavna plana i programa spojile su osnovce u jednoj učionici kroz projekte koje sami iniciraju i kojima promoviraju različitosti. Učenici projekta Selena i Novak iz osnovne škole Pale i Uma i Daris iz škole Mehmedalija Magdizdar iz Sarajeva za radio Slobodna Evropa govore o svojim iskustvima i impresijama.
Pa mnogo dobrih drugara i naučila sam da te razlike nisu najbitnije u stvari, da možemo da se volimo svi međusobno.
Išao sam prošle sedmice kod njih u školu, upoznao sam par baš dobrih prijatelja i naučio sam od njih da u stvari možemo dosta naučiti od drugih iz zabave.
Pa najvrednije je da smo svi zajedno i da ne trebamo da se razlikujemo zato što smo iz drugog entiteta i treba da smo svi zajedno kao prijatelji.
Slušamo istu muziku, imamo isti stil, iste stvari nas zanimaju i nismo drugačiji nekako.
Osnovne škole udaljene 17 km sarađuju dvije godine. Za ideju, ali i realizaciju projekata i susreta djece najzaslužniji su direktorica osnovne škole Mehmedalija Magdizdar Samira Nukić i direktor osnovne škole Pale Aleksandar Rajić.
Naše različitosti u stvari jesu naše bogatstvo. Svakako nisu prepreke za budućnost ove djece jer treba i da radimo u njihovom interesu, da širimo njihove vidike, da ih upoznajemo sa drugim i drugačijim.
Djeca naša kroz naše zajedničke projekte će vidjeti zapravo da dijeli ista nadanja, iste snove, istu garderobu, istu muziku slušaju i opasnosti su im zajedničke i budućnost sigurno ovoj domovini treba da im bude zajednička.
Do sada je u šest zajedničkih projekata učestvovalo oko 150 djece. Tema posljednjeg susreta koji je organiziran na Palama je borba protiv pirotehnike.
Nakupovali oni petar.
Upoznavanje đaka kroz kulturne i religijske različitosti ostaje fokus saradnje, koja je izvjesna i u budućnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
U posljednje tri decenije je u Jadranskom moru evidentirano 46 novih vrsta riba i rakova, od kojih je većina invazivna i ugrožava autohtone vrste, a ima i oni koji su opasne po čoveka. Ribari iz crnogorskog juga kažu da je golim okom vidljiva promjena u količini i vrstama ribe u delti reke Bojane, gdje su posljednjih par decenija nestale neke od ekonomski najvažnijih vrsta ribe. Jasna Vukićević.
Golim okom su vidljive ogromne promjene u količini i vrstama riba u Jadranu, pa ima invazivnih koje do prije 15 ili 20 godina ribari nisu ni poznavali, a istovremeno nestaju one koje su tu hiljadama godina, kaže ulcinski ribar Muzafer Beljo Čauši.
Ogromne su promjene. 5-6 vrste koje su bili ekonomski važne, te su vrste nestale. te vrste naša djeca već, a unuci tek, oni i neće poznavati uopšte. A sve se to događa u, da kažem, u jednoj kapljici vremena, u nekoliko decenija, šta je to naspram miliona godina kojim se odvijao jedan sasvim drugačiji život.
U Jadranu je tokom posljednje tri decenije zabilježeno 46 novih vrsta riba i rakova, pa je trenutno taj ukupan broj preko 460 vrsta, kaže doktor prirodnih znanosti sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu Jakov Dulčić.
Problem je taj veliki pritisak, ribolovni pritisak, izlov, jer ako se pecka ličnjače koji su najosjetljiviji od svih vrsta riba, to su znači morski psi, raže i tako dalje, znači ti veći grabežljivci u ekosustavu, ako zbog tog pritiska počne se njihov broj smanjivati, mi nećemo u prirodnom ekosustavu imati regulatore koji će smanjivati broj potencijalno opasnih vrsta ukoliko se njihove populacije uspostave i ukoliko njihova brojnost počne rasti. A inače je cjelokupni Mediteran, uključivo i naš Jadran, vrlo senzibilan ekosustav.
Kao primjere nestalih vrsta, ribar Muzafer Čauši navodi jesetru koje nema u ulcinskim vodama posljednjih par decenija, kao ni ribe iverak te korbe.
Pa evo na Bojani samoj bilo je učestala pojava jesetre. U delti Dunava se od nje vadi čuveni kavijar. Nju je Drin albanski donosio. Otkad nema Drina, evo 15-20 godina nije se ulovila nijedna jesetra, a bile su vrlo česte. Također hama, to je autohtona riba ovdje i ona je znala da naraste do 70 kila. Bila je vrlo ekonomski važna. Također endemska vrsta iverak, vrsta ribe list, koje također nema. Bliska rođaka hame, to je grb, mi je zovemo korba, bijela korba, nje nema, evo ja sam nabrojao četiri vrste, a vjerojatno ima još.
Umjesto autohtonih vrsta, sada su sve brojnije one invazivne kao što je papigača, američki plavi rak, te zubatica koju u Dalmaciji zovu strijelka.
To su velika jata riba koje su našim djedovima, moj djed je proveo cijeli život na moru, vjerovatno on je umro davno, ali vjerovatno ne bi znao o kojoj se ribi radi.
Više je uzroka narušavanja morskog biodiverziteta od velikog izlova i pomorskog transporta do bušenja zbog nafte, kruzera i plastike koja završava u moru. Jedan od faktora je i temperatura mora, čija površina u posljednje tri decenije prosječno raste 0,03 Celzijusa godišnje. Direktor Instituta za biologiju mora u Kotoru Aleksandar Joksimović.
Definitivno su klimatske promjene nešto što je uzrok tome, jer zapravo mi imamo laganu tropikalizaciju Jadranskog mora, s obzirom da je to najsjeverniji dio Mediterana i trebalo bi da bude i najhladniji, međutim očigledno ulazi tih tropskih vrsta riba i njihov nalaz ovdje na našem primorju pokazuje da polako, ali sigurno se temperatura vode Jadranskog mora povećava i pogoduje vrstama koje su termofilne, odnosno vole toplije vode.
Homo sapiens je jedina vrsta na zemlji koja ugrožava sve druge vrste, uključujući i sopstvenu, kaže direktor Instituta za biologiju mora, a to svakodnevno na Bojani i u Jadranu potvrđuje ribar Muzafer Beljo Čauši.
Ja smatram da je čovjek prije svega njegovo učešće u negativnom smislu uticalo na sve ovo skupa. On je poremetio vodene tokove, čovjek je poremetio biologiju vode, čistoću, narušio mir koji je vladao na vodama.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Nepoznati napadači pokušali su juče da ubiju premijera Haitija Arija Lanrija tokom proslave nezavisnosti te zemlje, saopšteno iz njegove kancelarije, prenosi Reuters. U saopštenju se navodi da su banditi i teroristi pokušali da pucaju na premijera u crkvi u gradu Jonaiv, gde je održana ceremonija povodom 218 godina od nezavisnosti Haitija. Lokalni mediji navodi da je jedna osoba poginula, a da su dve ranjene u pucnjavi. Napad je obnovio zabrinutosti oko bezbednosti zvaničnika na Haitiju, koji je zahvaćen političkom krizom od atentata na predsjednika Jovanela Mojzea u julu prošle godine. Andri je imenovan za premijera neposredno nakon ubistva predsjednika i tek treba da se odredi datum izbora za novog šefa države. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell posjetit će Ukrajinu ove sedmice u znak podrške Kijevu, koji se suočava sa gomilanjem ruske vojske u blizini svoje granice. Evropska komisija je juče saopštila da će Borel otputovati u Ukrajinu od 4. do 6. januara i obići liniju kontakta, gde se separatisti koje podržava Rusija bore protiv ukrajinskih vladinih snaga u istočnoj Ukrajini. Zapad je zabrinut da bi gomilanje od oko 100.000 ruskih vojnika u blizini ukrajinskih granica moglo biti priprema za invaziju. Američki i ruski zvaničnici treba da razgovaraju u Ženevi 9. i 10. januara o krizi. Brisel želi da izbegne da bude izostavljen iz pregovora između SAD-a i Rusije o bezbednosti na evropskom kontinentu. Evropska unija mora da bude prisutna na ovim pregovorima, rekao je Borelj za nemački list Die Welt prošle nedelje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predlog Evropske komisije posle jedne od najžešćih političkih bitaka u Evropskoj uniji da se nuklearna energija označi kao održiva, naišao je na snažne kritike zemalja predvođenih Nemačkom. Plan koji bi mogao da pokrene novi razvoj nuklearne energije u Evropi smatra se pobedom Francuske, pišu svetski mediji. Plan Evropske unije prema kom bi neke nuklearne elektrane i elektrane na prirodni gaz bile klasifikovane kao zelene investicije zatvara jednu od najžešćih političkih bitaka u Uniji, u vreme kada njeni lideri obećavaju da će povući planetu sa ivice klimatske katastrofe, ističe New York Times. Predlog je usledio posle višemesečnog intenzivnog lobiranja u kom se pronuklearni blok predvođen Emmanuelom Macronom, predsjednikom Francuske, koji je najveći evropski proizvođač atomske energije, suprotstavio Nemačkoj i drugim zemljama koje su zabrinute zbog širenja nuklearne energije na evropskom tlu. Nacrt teksta prosleđen tokom vikenda nastoji da pronađe sredinu između dve strane, ocenjuje New York Times. Predlog bi smatrao prirodni gas i nuklearnu energiju tranzicionim zelenim izvorima energije, koji će se koristiti dok članice prelaze sa energije uglja ka čistim tehnologijama poput energije vetra i sunca. Uključivanje nuklearne energije u taksonomiju smatra se pobedom francuske vlade koja je tražila od Brisela da osigura da nova pravila ne kažnjavaju tehnologiju koja obezbeđuje skoro 2/3 električne energije u toj zemlji, piše Financial Times. S druge strane, Nemačka, Austrija i Luksemburg napali su plan Brisela da se nuklearna energija klasifikuje kao održiva tehnologija u sistemu Evropske unije za zelene investicije, koji ima središnje mesto u planovima za dekarbonizaciju privrede Unije. Uključivanje prirodnog gasa u predlog znači da će brojne privrede Evropske unije koje se oslanjaju na uvoz gasa u južnoj i istočnoj Evropi podržati inicijativu, navodi Financial Times. Nacrt teksta biće deo konsultacija sa članicama Evropske unije i nezavisnim stručnjacima do 12. januara. Ipak članice Evropske unije koje se protive nuklearnoj energiji ne mogu da stave veto na taksonomiju, za koju diplomate kažu da će verovatno dobiti većinsku podršku u Savetu Evropske unije. Nemačka i Austrija gnevno su reagovale na pobedu Francuske u novim pravilima Evropske unije, koja će otvoriti vrata novim investicijama u nuklearnu energiju, ukazuje Times. Ogorčeni austrijski ministri uporedili su odluku Brisela sa direktivom Adolfa Hitlera Noći magla iz 1941. godine, da se pokupe i unište svi koji pružaju otpor nacistima. Moćni nemački zeleni, koji su u koalicionoj vladi, napali su potez komisiji i najavili da će se Berlin boriti protiv predloga. Nemačka se sa drugim nenuklearnim zemljama poput Austrije, Irske i Italije usprotivila novom rejtingu Evropske unije, ali se ravnoteža pomerila u korist Francuske usled energetske krize izazvane naglim rastom cena energenata, pri čemu je najmanje 20% viših troškova izazvano politikom cena ugljenika.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ćemo još jednom na najvažnije vesti za utorak, 4. januar. Blokada je saobraćaj u Srbiji zbog rudnika litijuma. Predstavnici vlasti smatraju da protesti nemaju smisla. Policija Srbije i dalje traga za nestalim mladićem iz Splita. 2765 novozaraženih, 27 osoba preminulo od COVID-19 u poslednja 24 sata. Pokušaj ubistva premijera Haitija. Vreme je oblačno, suvo i toplo, najviša dnevna temperatura 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.